การคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และลำดับการตัดชำระหนี้ที่เป็นธรรมตามประกาศใหม่เนี่ยมันคือยังไงนะก็เขาก็บอกว่าธนาคารประเทศไทยเนี่ยได้ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องการคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้และการตัดชำระหนี้เพื่อลดโอกาสการเกิดหนี้เสียในระบบการเงินโดยรวมและช่วยลดภาระหนี้สินให้กับประชาชนก็จะมีการเปลี่ยนแปลง3เรื่องสำคัญ
เรื่องที่1
การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จะต้องคิดบนฐานเงินต้นที่ผิดนัดจริง
อันนี้คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน
เดิมแม้ผิดนัดเพียงงวดเดียวผู้ให้บริการไปคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้จากฐานเงินต้นคงค้างทั้งหมดซึ่งเราอธิบายให้ฟังแล้วไอ้ตัวเลข4.7 ล้านนั่นแหละ
ดอกเบี้ยพุทเลย
แทนที่จะคิดแค่หมื่นนึงเนี่ยซึ่งทำให้ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้สูงมากแต่ตามประกาศใหม่คิดบนฐานเงินต้นที่ผิดนัดชำระจริงขีดเส้นใต้2เส้นเลยเงินต้นที่ผิดนัดชำระจริงไม่รวมเงินต้นค่างวดในอนาคตที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระซึ่งจะทำให้การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระนี่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเกิดความเป็นธรร
ม
ทีนี้จริงๆแล้วเขาอ้างอิงอะไรแล้วเดี๋ยวผมจะให้หินบางอย่
าง
ธนาคารประเทศไทยเนี่ยอ้างอิงจากกฎหมายเลยสาเหตุสำคัญที่การคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระนี่ไม่ควรรวมค่างวดในอนาคตที่มาไม่ถึงนั้นเพราะการผิดชำระนี่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อหนี้นั้นถึงกำหนดชำระแล้วลูกหนี้ไม่ชำระหนี้ตามกำหนด
อ
ันนี้อยู่ในมาตรา204วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่กำหนดไว้ว่าถ้าได้กำหนดเวลาชำระหนี้ไว้ตามวันแห่งปฏิทินและลูกหนี้มิได้ชำระหนี้ตามกำหนดไซท่านว่าลูกหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัดโดยมิพักต้องเตือนเลยนะฮะแล้วต่อเนื่องด้วยมาตรา191
ครับ
191เนี่ยคือหัวใจสำคัญ191ระบุนะในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่านิติกรรมใดมีเงื่อนเวลาเริ่มต้นกำหนดไว้ห้ามมิให้ทวงถามให้ปฏิบัติการตามนิติกรรมนั้นก่อนถึงเวลาที่กำหนดแล้วเราจะงงภาษากฎหมายความหมายมันคือว่าถ้ามันยังไม่ถึงกำหนดชำระหนี้ตามงวดที่กำหนดเจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ใช้สิทธิ์ไปเอาหนี้ในอนาคตมา
คำนวณได
้เพราะฉะนั้นก็คือลูกหนี้เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิ์ที่จะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในหนี้นั้นได
้
คือไอ้หนี้ข้างหน้าในอนาคตเนี่ยนะฮะเพราะนั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ในส่วนของมาตราเท่าไหร่วะ
655
เนี่ยเขาเขียนชัดเลยนะฮะของประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ยที่ค้างชำระทำไมผมถึงบอกว่าคิดได้เฉพาะเงินต้นในงวดนั้นเพราะว่าอย่างที่ยกตัวอย่าง 42,000 เป็นต้น 11,000 ดอกเบี้ย 32,000 ถ้ายึดตามมาตรา655ของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์คิดไม่ได้ในส
่
วนที่เป็นดอกเบี้ยคิดได้เฉพาะในส่วนที่เป็นต้น
เงินต้น
คือหมื่นบาทเท่านั้นห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยในดอกเบี้ย
ที่ค้างชำระ
นี่แหละคือมูลเหตุสำคัญเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาซึ่งตัวเลขที่เราให้ดูว่าตัวอย่าง5ล้านผ่อน240งวดจ่ายมา2ปี24งวดพอขึ้นปีที่3งวดที่25ไม่มีจ่าย
ไม่ไหว
เริ่มเบี้ยวเริ่มหยุดอ่ะ
หยุดไปเดือนนึง
ทีนี้วิธีการคิดเนี่ยเขาก็บอกว่าต้องคิดเฉพาะ 10,000 บาทแล้วก็คำนวณด้วยอัตราดอกเบี้ยแล้วก็หารด้วย30วันใช่มั้ยเพราะคูณด้วย30วันเพราะ1ป
ี
ทีนี้อัตราดอกเบี้ยทีนี้มาถึงอัตราดอกเบี้ยที่เมื่อกี้ท่านผู้ฟังถามมาว่าการกำหนดอัตราผิดดอกเบี้ยผิดนัดที่เหมาะสมเนี่ยนะฮะมันควรจะคิดยังไงที่ผ่านมาเนี่ยมันใช้อัตราสูงสุดเลย 15% คือ8บวก7อะไรที่ว่าเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเขาก็บอกว่าตามประกาศใหม่ผู้ให้บริการสามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ที่อัตราดอกเบี้ยตามสัญญาบวกได้ไม่เกิน
3%
ก็คืออัตราดอกเบี้ยตามสัญญาที่เราให้ตุ๊กตาเมื่อกี้คือ 8% แล้วที่ผ่านมาเนี่ยคิดดอกเบี้ยผิดนัด7มันก็เลยรวมมาล่อเข้าไป15ต่อไปนี้ก็จะกลายเป็นว่าถ้าอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาติ้งต่างว่า8เหมือนเดิ
ม
ก็จะบวก ไอ้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดได้ไม่เกิน3
ก็คือถ้าสูงสุดก็คือไม่เกิน 11%
ทีนี้ผู้เขาบอกว่าให้ผู้บริการสามารถพิจารณากำหนดในอัตราที่ต่ำกว่ากำหนดก็ได
้
ถามว่ามันขึ้นอยู่กับอะไรเช่นนี่มีหลักประกันไหมแล้วก็อาจจะดูถึงในเรื่องประวัติการชำระเช่นถ้าเอ้ยมันชำระดีแล้วมันติดขัดก็คิดมัน 1% พอแต่ถ้ามันพองๆแพ่งๆนะเป็นระยะอยู่แล้วเนี่ยก็อัน 3% 2% ก็ว่าไปแต่ไม่ควรเกิน3
ครับ
นะฮะเพราะนั้นเขาก็เลยบอกว่าหลักคิดสำคัญในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้คือดอกเบี้ยผิดนัดต้องต่างจากดอกเบี้ยตามสัญญาบ้างเพื่อจูงใจให้ลูกหนี้ชำระหนี้ตามกำหนดแต่อีกด้านหนึ่งไม่ได้หมายความว่าต้องกำหนดให้มันสูงๆพูดง่ายๆคือการกำหนดอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ต้องคำนึงถึงภาระที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการต้องติดตามหนี้ค้างชำระควบคู่กับความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้คือจะไปอ้างว่าโอ้ยสถาบันการเงินมีปัญหาต้องคอยปิดทวงพี
่
มันมีต้นทุนอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันฟาดไป 7% เงี้ยนะเพราะนั้นเขาก็บอกว่าเอาตามนี
้
เพราะฉะนั้นสิ่งที่อธิบายมาทั้งหมดก็คือหัวใจก็คือต่อไปนี้คิดเฉพาะงวดนั้น
และ
เฉ
พาะต้นที
่ค้าง
ในงวดนั้นที่คุณค้างชำระเขา
ถูกทีเนี้ยคิดกลับกันเมื่อกี้เรายกตัวอย่างบ้านบ้านเนี่ยมันจะมีปัญหาว่าผ่อนแรกๆเนี่ยต้นน้อยแต่กรณีเป็นรถจะต่างกันเพราะอัตราดอกเบี้ยรถมัน แฟลตเรทแล้วมันก็ถูกคำนวณไปแล้วว่างวดหนึ่งเนี่ยเป็นต้นเท่าไหร่ดอกเท่าไหร
่ครับ
เพราะฉะนั้นโดยปกติรถเนี่ยค่างวดของรถเนี่ยจะมีต้นอยู่นั้นเยอะแต่จะมีดอกเบี้ยไม่แยะ
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าคุณผิดนัดต้นของรถผิดนัดไม่ได้ชำระงวดนั้นน่ะต้นของรถมันจะเยอะ
ครับ
เพราะนั้นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกคำนวณเนี่ยมันก็อาจจะไม่ใช่8อย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างถูกไหมเพราะอันนั้นมันแค่ 1%
ใช
่แล้วก็บนฐานต้นที่น้อยคือ 10,000 แต่ทำนองเดียวกันถ้าเป็นรถสมมติผ่อน 42,000 เนี่ยมันอาจจะเป็นครึ่งๆอะระหว่าง
ต้นกับดอก
เพราะนั้นต้นมันอาจจะตกประมาณสัก 20,000 กว่าบาทเพราะนั้นก็เขาก็จะไปคำนวณที่ต้น
20,000 กว่าบาท
ส่วนอัตราดอกเบี้ยผิดนัดมันอาจจะไม่ใช่1เพราะเขาอาจจะมองว่าเฮ้ยหลักทรัพย์มันด้อยค่าม
ันด้อยกว่า
เพราะนั้นมันก็อาจจะคิดที่2หรืออะไรแล้วแต
่3แต่ไม่เกินนั้น
ถูกต้องอันนี้คืออธิบายให้เข้าใจอย่างง่ายๆนะ
ครับ
ทีนี้คำถามบอกว่าคนฟังแล้วก็บอกเอาแล้วเมื่อไหร่มันจะใช้ไหมเนี่ยถูกป่ะก็โดยสรุปเนี่ยคือตอนแรกผมอ่านแล้วผมก็เฮ้ยอะไรอ่ะแล้วก็ดีออกแล้วทำไมต้องไปรอเมษาน ะเขาก็บอกว่าประกาศฉบับนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่1เมษายน2564เป็นต้นไปยกเว้นเรื่องลำดับการตัดชำระหนี้ที่จะไปใช้นู่นเลยอีก3เดือน1กรกฎาคม2564เนื่องจากผู้บริการต้องใช้เวลาในการปรับปรุงระบบงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการใช้ฐานของงวดที่ผิดนัดชำระหนี้จริงมาคำนวณซึ่งตอนนี้ธปท.ก็ทำหนังสือเวียนไปแล้วตั้งแต่1พฤษภาคม2563ผู้ให้บริการได้ปรับมาใช้เกณฑ์คำนวณใหม่แล้วนี่ก็แน่นอนทุกคนก็จะแฮปปี้กระดิกระดา
ครับ
ทีนี้เขาถามว่าอย่างไรก็ดีสำหรับการผิดนัดชำระหนี้ที่เกิดขึ้นก่อน1เมษายน2564ผู้ให้บริการสามารถนำหลักการตามประกาศฉบับนี้มาใช้พิจารณายกเว้นหรือผ่อนปลนดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ชำระหนี้ให้แก่ลูกหนี้ได้ตามสมควรโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ลูกหนี้จำนวนมากกำลังเดือดร้อนจากวิกฤตโควิด-19หากประชาชนมีข้อสงสัยหรือเห็นว่าไม่ได้ปฏิบัติอย่างเป็นธรรมก็สอบถามรายละเอียดร้องเรียนได้ที่ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213
ครับ